Salam fa enina ambin'ny folo amby zato. Fankasitrahany ireo olona votana. Izaho tian'i Jehovah satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy, dia hiantso aho raha mbola velona koa. Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiaina tsy hita, nahita fahoriana sy alahelo aho. Dia niantso ny anaran'i Jehovah aho hoe, Jehovah ô, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehovah, eny miantra andriamanitsika. Miaro ny kely saina Jehovah, reraka aho dia mamonjy ahy izy. Miverena ho amin'ny fitsaharanao ry fanahiko, fa Jehovah efa nanisy soa anao. Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesany ianao, sy ny masoko tamin'ny ranomaso, ary ny tongotro tamin'ny fahatafitohinana. Handeha eo anatrehan'i Jehovah eo amin'ny tanin'ny velona aho. Nino aho, hiteny tokoa aho, mahantra indrindra aho. Hoy izaho tamin'ny fahatairako, mpandanga ny olona rehetra. Inona no avaliko an'i Jehovah noho ny sorehetra nataony tamiko? Handray ny kapoaky ny famonjena aho, ka hiantso ny anaran'i Jehovah. Hanefa ny voatiko amin'i Jehovah aho, eny eo anatrehan'ny olona rehetra. Zava-dehibe eo masin'i Jehovah ny fahafatesan'ny olona masina. Indrisy Jehovah ô, mpanomponao tokoa aho, eny, mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao, namahany fatorako ianao. Ianao no hanaterako fanatim-pisaorana, ary ny anaran'i Jehovah no hantsoiko. Hanefa ny voatiko amin'i Jehovah aho, eny, eo anatrehan'ny olona rehetra, dia eo akianja ny tranon'i Jehovah, eo afovoaninao ry Jerusalema ô. Alleluia.